tole kanalilingi na mitano mokolo moko petelo akenda kina tempelo mpona kobondela elongo na ba Kristo mosusu mobali moko afana ki pene na ikuke na tempelo azala ki ebosono uta kubuta manaye azala ki kufana sika yango mpona kosenga makabu wana leka ki petelo mpe yuane na sika yango ebosono asenga ki bango mosolo petelo aloba ki ete na jali na mosolo te mpona kopesa yo kasi na kopesa yo eloko mosusu nazali kolaka yo na nkomo na Yesu ete telema mpe tambola. Petelo asimbaki loboko na ebosono mpe atelemisaki ye noki makolo elendisamaki atambolaki mpe akoti na tempelo elongo na petelo mpe yuane kopumbwaka mbango mpe kokumisaka nzambe na mongongo makasi bato bamonaki yango mpe basosolaki ebosono mpo azalaki kofana mikolo nyonso pene na ekuke noki ebele na bato bayaki kotala likambo ya kokamwa oyo esalemi petelo alobaki na bango ete mpo na nini bozali kokamwa na oyo esalemi moto oyo abikisami na nguya na Yesu oyo bino bayuda bapesaki na maboko na baloma ete abomama nzambe asekwisaki ye kati na bakufi ngai na yuane tomonaki ye sasa epi bobongola mitema mpe boya epa na Yesu ye akolimbisa bino mpe akopesa bino molimo na ye wana ezalaki petelo koloba mikolo na banganga batindaki basoda kokanga ye esika moko na yuane mpe kotia bango na boloko anta babwakemaki na boloko batikaki te kosakola mpo na Yesu molimo na nzambe epesaki bayekoli nguya mpona kobikisa malali molimo esungaki bango koteya lisusu liloba na Yesu na ntina yango bato mingi bakomaki babili na Yesu molimo na Yesu ezali elongo na biso lelo mpe ekosunga biso kolobela bamosusu nsango na Yesu mpe kosala misala minene mpona nzambe.